Поліще Олександр Квасневський сподівається, що перша нафта піде трубопроводом Одеса-Броди до Європи у 2008 році. Україна і Узбекистан скасували всі вилучення з режиму вільної торгівлі між двома державами. Рада Європи різко скритикувала Москву та чеченських сепаратистів за грубі порушення прав людини на Північному Кавказі. Керівник російського ФСБ сьогодні відкинув ці звинувачення. В Ірландії, яка нині головує у Європейському Союзі, завтра розпочнеться саміт Європейський Союз-Сполучені Штати. Одна з головних тем – Ірак. Сьогодні і у кінотеатрах Америки почався показ фільму документаліста Майкла Мура «Фаренгейт 9.11», у якому автор гостро критикує президента Америки Джорджа Буша і його зовнішню політику.
Дякую. З коротким випуском новин була Мар'яна Драч. А зараз наша рубрика «Бізнес та фінанси». Сьогодні це повідомлення з Німеччини. Нові члени Європейського Союзу, які можуть похвалитися низькими податками і відносно дешевою робочою силою, потирають, можна сказати, руки в очікуванні подальших західноєвропейських інвесторів. Водночас жителі так званих старих членів ЄС бояться залишитися без роботи. Підприємці в Німеччині дедалі частіше не тільки розмірковують, а вже навіть переносять виробництво в дешевші країни. Перенести виробництво мобільних телефонів до Угорщини планував і мюнхенський концерн Siemens. Лише завдяки великим поступкам з боку профспілок та самих працівників вдалося втримати керівництво компанії від такого різкого кроку, розповідає Надія Кандиба.
Дискусія про перенесення до Угорщини всього підрозділу компанії Siemens, який займається виробництвом мобільних телефонів, точилася кілька місяців. Під загрозою опинилися 2000 робочих місць. Керівництво фірми пояснювало свої наміри занадто високими виробничими коштами в Німеччині, що підриває конкурентоздатність компанії. Лише після тяжких та тривалих переговорів між профспілками та працедавцем вдалося досягти більш-менш прийнятного компромісу, говорить голова правління концерну Siemens Гайнріх фон Пірер. Важливо, що тепер і в Німеччині ми можемо знизити виробничі кошти. Досягти цього нам допоможе повернення до 40-годинного робочого тижня, що, на жаль, ніяк не відобразиться на зарплаті, сказав фон Пірер. Тобто працівникам концерну доведеться працювати довше, а зароблятимуть вони навіть менше, ніж раніше, якщо врахувати, що вони тепер не отримуватимуть відпускні та різдвяні виплати. Замість цього їм виплачуватиметься премія, розмір якої залежатиме від успіху всього концерну. Профспілки, які раніше боролися за скорочення робочого тижня до 35 годин при збереженні зарплати, були змушені погодитися із запропонованим їм варіантом. Представник Бавайського відділення профспілкового об'єднання металургійної промисловості Вольфганг Мюллер зауважив. Це дорого, і таке рішення є дуже болючим для тих, кого воно торкнеться. Але альтернативи не було, оскільки в іншому випадку робочі місця було б перенесено до Угорщини, наголосив Вольфганг Мюллер. Тепер про збільшення робочого тижня розмірковують і інші німецькі підприємства, зокрема концерн Daimler Chrysler. На цьому автомобілебудівному підприємстві під загрозою опинилися 10 тисяч робочих місць. Однак його керівництво вже заявило, що готове до компромісів на зразок варіанту, який обрав концерн Siemens. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо «Вільна Європа». Радіо «Свобода». Далі у програмі «Світ у новинах» до подій в Україні, де сьогодні, зокрема, обговорюють прес-конференцію Уповноваженої з прав людини Верховної Ради України Ніни Корпачової, яка вчора поінформувала журналістів про свою другу зустріч у слідчому ізоляторі Лук'янівської в'язниці з українськими моряками, що їх раніше затримали в Іраку. Це капітан судна «Навстар-1» Микола Мазуренко та його помічник Іван Сощенко. Вчорашня півгодинна розмова пані Карпачової з ними була зафіксована на відеокамеру. Матеріал з прес-конференції підготував наш київський кореспондент Тарас Марусик.
Коротко нагадаю історію. Судно «Навстар-1» з українським екіпажем на борту, яке вивозило з Іраку дизельне паливо, було перехоплене в серпні 2003 року в Перській затоці британським військовим кораблем «Сазерленд». Микола Мазуренко та Іван Сощенко були звинувачені за спробу контрабандного вивезення 3,5 тисяч тонн палива і заарештовані. В жовтні минулого року іракський суд засудив обох українців до 7 років позбавлення волі і штрафу в розмірі 1 200 000 американських доларів на кожного. Під час суду вони себе винними в контрабанді дизельного палива не визнали і заявили, що виконували доручення судновласника з Об'єднаних Арабських Еміратів, компанії «Навстар». Інші 19 членів екіпажу судна повернулися в Україну. Мазуренка і Сощенка утримували в іракській в'язниці Абу Грейб, а нещодавно їх повернули в Україну для відбування покарання. Микола Мазуренко та Іван Сощенко через Ніну Карпачову заявили, що адміністрація іракської в'язниці застосовувала до них тортури. Щоденне напускання в камеру задушливого газу, позбавлення сну, роздягання догола, надягання мішків на голову без прорізів при етапуванні до суду в Багдаді за 30 кілометрів. Ось що моряки сказали Ніні Карпачовій на завершення їхньої розмови.
Ніна Іванівна, все, що ми сказали вам сьогодні, все, що ми написали вам в листах, які ми сьогодні вночі виклали на ваше ім'я, заклеїли конверт ось такий, зараз вам його продемонструю, цей конверт, пастою зубною скріпили, бо нема ні клея, ні конвертів нема, і фактично передали мені безпосередньо в руки. Ось цей один з конвертів. Це все не тільки правда, яку ми вам написали і сказали. Ми готові свідчити під кожним словом, яке ми вам сказали і написали, публічно, якщо буде можливість на прес-конференції.
За словами Ніни Карпачової, у в'язниці Абу Грейб принижували їхню людську гідність.
Їжу кидали, як собакам, цитую, на підлогу. До речі, це, мабуть, одне з позитиву. Як сказали мені моряки, їжа була непогана. Там був рис, якісь овочі нам давали. Але ми зашкрябували її, як собаки. Змушені були так робити, щоб вижити.
Моряки перебувають у медичній частині Лук'янівського СІЗО. За словами Карпачової, стан їхнього здоров'я, цитую, «дуже і дуже важкий». У капітана судна «Навстар-1» Мазуренка, якому 67 років, цукровий діабет, і його стан після перебування в Іраку серйозно погіршився. Він погано бачить і чує. Після повідомлення омбудсмена Ніни Карпачової про тортури, керівник прес-служби МЗС України Маркіян Лубківський заявив, що в міністерстві ці заяви розцінюють як такі, що заважають завершенню справи моряків. Ось як на прохання Радіо Свобода прокоментувала це Ніна Карпачова.
МЗС України займається політикою, великою політикою, двосторонніми стосунками між країнами. І, зокрема, між Україною і Сполученими Штатами, Україною і Іраком. А омбудсман не займається великою політикою. Омбудсман займається долею і захистом прав людей. І це не суттєво відрізняє в наших позиціях.
Це була уповноважена із прав людини Верховної Ради України Ніна Карпачова на вчорашній прес-конференції. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
У Львові понад 1000 молодих людей або ж їхні батьки звернулися у місцевий наркологічний диспансер по допомогу. Однак, за словами фахівців, кількість неповнолітніх і молодих людей, які вживають наркотики в області, в десятки разів більше. Відтак зростає злочинність серед неповнолітніх. Проте, як зарадити цьому лихові, мова йшла сьогодні під час зустрічі представників громадських організацій Львівщини, які допомагають людям позбутися узалежненості від наркотиків. Ми подамо частину матеріалу моєї колеги Галини Терещук, який ви почуєте повністю у програмі «Україна регіональна» о 21:30 за Києвом.
Кілька років тому у Тернополі була затримана група злочинців, яка розповсюджувала наркотики серед школярів. Спершу наркотичні речовини вони роздавали безкоштовно тим учням, чиї батьки на заробітках. Але згодом діти уже самі купували у них ці засоби. А ще я розмовляла з дітьми вулиці, які щодня дихають клеєм чи ацетоном. Кажуть, що після цього їм стає легко. Вони уявляють себе вдома з батьками, ситими і вбраними, але найголовніше – не мають відчуття голоду. Окрім того, є ще одна категорія молодих людей із заможніх родин, які вживають наркотики, як то кажуть, добра. Переважно їхні батьки, відомі у Львові, роблять усе, аби про їхнє горе ніхто не дізнався. Як розповіли в обласній прокуратурі, таких дітей заможні батьки тримають в помешканнях і самі їм купують наркотичні речовини. Якщо і лікують своїх дітей, то лише за кордоном. Курс лікування у Польщі становить понад $500. Директор регіонального центру соціальної адаптації Ігор Гнат з приводу молодих людей, яких тримають у золотих клітках, зауважив.
Гублять, вони гублять своїх дітей. Є програми лікування, є можливість, скажімо, заставити наркомана кинути, то неможливо. Йому треба втовмачити, щоб він сам до того дійшов. Просто сам сказав, ні, я не хочу, я не буду, я хочу лікуватися. Тоді буде з того ток. А якщо його заставляти лікуватися, він далі буде. Він, знаєте, у наркомана є ідея фікс, що в нього на горищі було пару мішків маку, і він тоді спригне.
Зі 100 узалежнених від наркотиків молодих людей лише 5-8 за власною волею можуть позбутися цієї звички, точніше вилікуватися. Тому працювати потрібно зі школярами, щоб їх оберегти від цього лиха, вважають фахівці. У Львові є десятки громадських організацій, які допомагають людям позбутися наркотичної залежності, але немає у них програм, які були скеровані для школярів. Ігор Гнат, котрий уже 10 років тому створив притулок для людей з місця позбавлення волі, а це ті, хто не має нікого з рідних, вважає, що потрібно працювати з дітьми, сиротами, напівсиротами або ж чиї батьки вживають алкоголь чи наркотики. Ці діти просто голодають, а здобути їжу можуть лише щось кравше. Власне, згодом ці неповнолітні і поповнюють в'язниці. Відтак, пан Гнат організував щоденні обіди для таких дітей. Вихідну школу їх годують, лікують, одягають і допомагають у навчанні. Ігор Гнат.
Робота нашої організації з дітьми вулиці або, скажімо, з дітьми сімей наркоманів, алкоголиків, чи, скажімо, з багатодітних бідних сімей, чи неповних сімей. Вже ця робота на протязі року показала, що якщо ми з тими дітьми зараз не будемо працювати, то в майбутньому ми будемо мати ще більше проблем.
І на закінчення сьогоднішньої програми «Світ у новинах» повідомлення з Варшави, де сьогодні в Королівському палаці відбулася урочистість нагородження колишнього президента Польщі Леха Валенси дипломом Польського міністерства закордонних справ за значні успіхи у популяризації Польщі в світі. Лех Валенса формально вже кілька років не виконує жодних публічних функцій ні в зовнішній, ні в внутрішній політиці Польщі. Однак в силу своїх колишніх заслуг залишається одним з найвідоміших поляків у світі. Цей світ, світовий статус, Лех Валенса часто використовує для добра своєї батьківщини. І саме цю діяльність відзначили дипломом польського МЗС, розповідає Володимир Павлів.
Лех Валенса, колишній легендарний лідер антикомуністичного руху «Солідарність», а потім перший президент посткомуністичної Польщі, ще у 1983 році отримав Нобелівську премію миру. Після відставки з посади президента Польщі Лех Валенса дуже часто їздить на запрошення урядів, фондів та навчальних закладів різних країн світу із лекціями про історію польської трансформації. Запрошують Леха Валенсу і для участі в значних символічних дійствах. Так, у 2002 році колишній польський президент був одним з тих, хто відкривав зимову олімпіаду в Салт-Лейк-Сіті. А в травні цього року Лех Валенса очолив офіційну польську делегацію на похоронах колишнього американського президента Рональда Рейгана. З різних соціологічних досліджень випливає, що Лех Валенса є другим після Папи Римського найвідомішим поляком у світі. Про це знають і прості поляки, і представники польських еліт, говорив на урочистості вручення диплому міністр закордонних справ Польщі Володимир Сімошевич.
Кілька років тому, коли перебуваєм приватне в США, якийсь провінціональне містечко.
Кілька років тому, коли я перебував з приватним візитом в США, у якомусь провінційному містечку, куди рідко потрапляють туристи, мене запитала продавщиця у магазині, звідки я приїхав. Я відповів «Поленд». Тоді продавщиця посміхнулася і вигукнула «Лек Валеса». Особа головного актора на сцені польських змін відкривала нам закриті двері чи не у всіх країнах та різних середовищах, викликала прихильність і полегшувала діалог.
Збуджала життєвість і улеснювала діалог.
Сам Лех Валенса після вручення йому диплому сказав, що це відзначення є черговим підтвердженням правильності та сенсовності його діяльності.
Це була програма «Світ у новинах». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Далі програми «Сюжети». Залишайтеся з нами, з Українською службою Радіо Свобода. На все добре.
Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Свобода. До вашої уваги сюжети. Радіожурнал про світ культури і культуру світу. Сюжети буднів і свят, сюжети наповнені звуками і кольорами, які відлунюють і тривожать, обнадіюють і хвилюють. З вами автор і ведуча я, Надія Степула. Залишайтеся на хвилі свободи, слухайте сюжети. Спочатку сюжетики, рубрика «Мініатюр». Стан душі, яка прагне краси, називав гармонією ще Платон. «Стан душі» – саме таку назву має нова книга сучасного українського письменника Сергія Грабаря. Збірка новел занурює у розмаїття душевних станів людей різних часів – від найдавніших біблейських до нинішніх. Сергій Грабар художніми засобами осмислює ситуації, пов'язані з багатьма історичними подіями, але такі, що лежать у площині духовного морального буття. Як це йому вдається, скажуть невдовзі фахові критики, адже книга щойно тільки видана у Києві видавничим домом «Амадей». А сьогодні сам автор розповідає про те, чому і як він пише.
Писалося нормально. Колись у мене виник задум щось написати про людину, яка перша крикнула в натовпі «Розпни його». Якось у Ялті був шторм, і на березі моря під настрій взяв і написав першу новелу. Саме про цей момент, коли людина перша крикнула «Розпни його». Ну, а далі вони почали писатися, і вийшла невеличка книжечка, де було 33 новели про життя Ісуса Христа, називалася вона «Від першої особи», а далі захотілося розширити межі всього того. У мене настольна книга – це «Руський літопис», я її дуже люблю, трошки пишу на історичну тематику, і я вирішив взяти деякі моменти з нашої історії, як літописні, так і, мабуть, не літописні, але які я сам відчуваю.
Даланіє відходить у глибінь історії те літо, коли бомби Другої світової війни розірвалися і над Києвом. Кандидат філософських наук, заступник головного редактора журналу «Сучасність» Сергій Грабовський пропонує сюжет про ті події та їх відлуння.
Коли Україна увійшла у Другу світову війну, коли почався трагічний і водночас героїчний воєнний період її історії, здавалося б, відповідь самозрозуміла.
22 июня, ровно в 4 часа, Київ бомбили, нам об'явили, що почалася війна. Київ бомбили, нам об'явили.
Але зверніть увагу, нам оголосили, що почалася війна. Те, що було перед цим, офіційна совєтська і постсовєтська історіографія вважає передвоєнним періодом. Цікавий період. У середині березня 1939 року масштабні бойові дії розгортаються на Закарпатті. Обороняючи Карпатську Україну від військ угорського диктатора Горті, гинуть тисячі українських юнаків. До травня точаться запеклі бої. Потім 1 вересня 1939 року. Десятки тисяч українців у складі польського війська намагаються зупинити нацистські танки. Знову тисячі загиблих. Підключається Червона армія, б'є польському війську у спину. Театром бойових дій стають Галичина і Волинь. З боку Червоних діє Український фронт на чолі з Тимошенком і Хрущовим. І знову тисячі загиблих. А потім сотні тисяч депортованих НКВД із Західної України, тисячі розстріляних. Мирний період, чи не так? А далі так звана зимова війна між Совєтським Союзом і Фінляндією. Не менше, аніж 100 тисяч вихідців з України поклали голови у засніжених лісах Суомі на межі 1939-40 років. Це у Європі. А якщо подивитися на азійські театри воєнних дій, то на Халхін-Голі улітку 1939 року у складі Червоної армії воювали десятки тисяч українців. Двоє з них, льотчики аси Грицевець і Кравченко, стали першими двічі героями Совєтського Союзу. Теж передвоєнний період. Настає літо 1940 року. Совєтські танки рвуться вперед шляхами Басарабії та Буковини. Висаджуються повітряні десанти. А НКВД знову зачищає оперативний тил. Війни офіційно немає, але до власне Совєтського Союзу приєднані території із населенням понад 22 мільйони жителів. А загальний рахунок загиблих під час бойових дій та внаслідок більшовицьких і нацистських репресій українців, бо ж зачищається тил, перевищує вже 200 тисяч люду.
Закупала та сива зозуля, рани рабом на зорі, ой, заплакали хлопці молодці, ей, та на чужині не болі в тюрмі.
І тільки через рік після походу Червоної армії до Буковини та Бесарабії німецькі літаки бомбардують Київ. Але буквально за тиждень перед тим відбувається чергова акція зачистки тилу. Депортується населення, яке живе біля західного кордону Союзу. Адже Сталін готується до війни. Правда, до зовсім іншої, ніж та, що почалася 22 червня 1941 року. До наступальної і переможної. Але не виходить. Тож владі доводиться робити вигляд, що війна почалася раптово, що ніхто не збирався воювати, що всі народи Совєтського Союзу мирно благоденствували. Цікаво, що й досі хтось у це вірить.
Знаходити себе – це та, напевно, найцікавіша справа, якою, власне, переважно й займаються люди. З дитячих літ і до останньої межі. Але з дитинства починаються усі стежки і до знахідок, і буває до втрат. Дитинство дітей неповносправних із втрат найчастіше й починається. І тільки навчившись долати багато перепон, вони знаходять свій окраєць щастя і діляться ним із іншими. Бо тільки поділена радість помножена радість. Послухаймо сюжет від Галі Терещук.
Біографія Олеся Ягодника займає 4 коротенькі рядочки. Рік народження, участь у майстерні «Джерело», навчання у мистецькій школі і дата смерті. А ще поруч фотографія, з якої усміхається хлопець, немов сонячний промінчик. Такі ж теплі і його роботи. За життя Олесь дав 2 персональні виставки, а ще мріяв навчатися у Львівській богословській академії. Він намалював сум зелений і сіру радість, сонячний день і листопад. Окрім малюнків Олеся, на виставці представлені роботи його приятелів, неповносправних молодих людей. Так Юрко поділився своїми думками, що він любить малювати.
Ліс, природу, квіточки всякі, отакі вам.
А які твої фарби є улюблені? Які кольори?
Кольори жовтий, червоний, зелений.
Наталка Курило, дівчинка, яка третій рік пересувається в інвалідному візочку, теж вражена малюнками своїх друзів. Вона їх оцінила уже як дипломований психолог.
Вони дуже різні, але найбільше, напевно, швидно в тих роботах, це те, як вони люблять той світ. І наскільки вони цінують це те, що вони можуть бачити. Бо, ну так складається, все ж таки вони можуть бачити менше, ніж їхні ровесники, які можуть бігати десь самостійно поїхати. Але в них є такий дуже великий дар цінувати.
Оглядаючи роботи хворих молодих людей на ДЦП, коли не бачиш їх в інвалідних візках і не знаєш, що більше з них не можуть розмовляти, складається враження, що це малюнки здорових, безтурботних дітей, які живуть повноцінним життям. Кожен малюнок передає свій настрій, переважають яскраві і відкриті кольори. Керівник мистецької школи Надія Вороблецька зауважує.
Там дітки дуже професійні роботи в колористичному плані.
На виставку до своїх ровесників з особливими потребами прийшли учні зі звичайних львівських шкіл. Вони теж були захоплені мистецькими роботами.
Ну, такі незвичні ці малюнки, і гарні. Мені подобаються ці малюнки тим, що вони малюють те, що вони відчувають, свої почуття. І це малюнок не природа, а їх почуттів. І ти можеш зрозуміти, що в них в душі, на серці. Душа в них добра, але їм сумно від болю того, що вони відчувають. Але вони дуже добрі, вони не відчувають зла ні на кого. І малюють малюнки з добрим серцем, ні на кого не злі. І ця добрість відображається.
Для багатьох неповносправних дітей, які мають доволі обмежене коло спілкування, заняття у мистецькій школі є єдиною можливістю самопізнання, самоусвідомлення. За допомогою фарб і пензля вони розвивають свою творчість, а найголовніше – змінює своє ставлення до життя, пізнають його красу. Саме мистецтво дає можливість людині стати такою, якою вона хоче стати. Ці слова Сартра тут, очевидно, доречні.
Пошук невідомих імен і повернення їх у царину культури – то основне захоплення і смисл багатьох зусиль Василя Шендеровського. Професор, доктор фізико-математичних наук, має безліч набутків і не менше проєктів. Один із пошуків останнього часу стосується постаті Івана Горбачевського, який стояв біля витоків української культури та її присутності у Європі. До 150-ліття Івана Горбачевського у столиці України не відбулося помітних заходів. Зате вони тривають в інших місцинах. Звідти професор Шендеровський пообіцяв провести для майбутніх випусків нашого радіожурналу цікаві сюжети. А сьогодні послухаємо коротке інтерв'ю з Василем Шендеровським.
Пане Шендеровський, цікаво, деякі критерії, як ви вибираєте собі теми. Скажімо, книг. Ганна Барвінок, збірник до 170 років від дня народження, упорядник Володимир Яцюк і загальна редакція професора Василя Шендеровського.
Ми раніше написали книжку, на жаль, ця книжка сьогодні вже рідкість, «Подвижники нації» Пантелеймон Куліш і Іван Полюй. Хоча є надія, що обіцянку, яку дав мені колись Іван Степанович Плющ, людина, яка дуже захопилася після цих з'яв наших книг, зрештою, і Володя Яцюка, і наших, про Пантелеймона Куліша, він настільки перейнявся тим усвідомленням, що він є земляк Пантелеймона Куліша, що зараз вже майже завершується відкриття на тих теренах, де жив Пантелеймон Куліш музею. Є там уже пам'ятник, зроблений Кулішу Ганні Барвінок. І ось, повертаючи ім'я Івана Полюя, ми таким чином, оскільки вони працювали над першим перекладом Біблії, до речі, хочу сказати, що ми перевидали також вперше за 100 років Біблію, яку переклали Іван Полюй, Нечуй Ловіцький і Пантелеймон Куліш. І цю Біблію вперше підтримав нам видання Олександр Мельченко і мав нагоду подарувати цю книгу, коли був історичний візит Його Святості Папи Римського до нас в Україну. І тому, працюючи над поверненням Пантелеймона Куліша, ми для себе відкрили Ганну Барвінок. Виявляється, що за радянського часу твори Ганни Барвінок, однієї з перших українських письменниць, просто не друкувалися. На відміну від таких митців літератури, як Марко Вовчок і інші, Ганна Барвінок, як виявилося, прочитавши її твори, вона оспівала духовну велич української жінки. А в нас в книжках, у наших енциклопедіях радянських писали, що це людина, яка в буржуазному там стилі, не розуміючи історичних, скажімо, розвитку і духовності того народу, писала якісь твори. Варто прочитати її твір, наприклад, коли не стала Тараса Шевченка, не є на півтора сторіночки «Голосіння по Шевченку». Просто прочитавши цю річ, ми бачимо, яка велика сила у цієї письменниці була. Ось так і з'явилася ця книга. На жаль, сьогодні це майже вже бестселер. Її просто немає.
Треба перевидати. А які у вас, пане Шендеровський, творчі плани, які ще проекти?
Я іноді ловлю себе на думці. Здається, хтось із великих сказав, що тобі простять, якщо ти не зможеш зробити, але не простять, коли ти не візьмешся за чим. Все починалося з енциклопедії фізики. Ми мали намір зробити п'ятитомне видання енциклопедії фізики. Якщо не буде панувати в науковому світі українська наукова мова, зокрема, то такої мови, як такої, не буде. Але, на жаль, і до сьогоднішнього дня практично ми не мали з боку держави жодної підтримки фінансової для того, щоб створити такі книги. На щастя, нам удалося створити словник тільки з Володією Козирським, значить, українсько-англійсько-німецько-російський словник на 30 тисяч. Таких, як кажуть, аналогів немає. Мені, наприклад, приємно, що на днях мені прислали листа з Америки, після того, як там вийшла стаття про наш цей словник. Кажуть, це щось, не хочу казати, краще скажемо, щось фантастичне, геніальне. Я хотів би, щоб наші молоді люди, які навчаються в школі, в вузах, вчилися правильною українською мовою.
Дякую, пане Шендеровський, зичу вам успіху і сподіваюся до нових зустрічей.
Дякую, буду радий з вами зустрітися.
Радіожурнал «Сюжети відзвучав». Дякую за увагу, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Хай щастить вам на сюжети світлих